Erretiro hartzeko adinean izan da ere hortaz lanean jarraitzen duten personek, Partido Popularraren gobernuak aurrera atera nahi duen legearekin, pentsioaren 100% kobratuko lukete, baina zen esanetan niko pentsiodunei lanerako aktibo izateko aukera emanez, mesede egingo zaio gizarte segurantzaren sistemari eta horrela aurre egin ahal izango zaio ezkutuko ekonomiari. Ekonomikoki justifikatuta iruditzen zaizkizu argudio hauek?
Zentzu batean Maite logikoa izan liteke, azken batean pentsa gaur egun pentsio minimoa ez dela ia 640 eurora iristen, orduan jende asko pentsio kopuru horrekin bizitza oso komplikatua denez, jende askok lan egiten dago modu diskutuan diru beltzean kobrauta. Zentzu hortan, ba bueno, diru sarrera horiek azeleratuko liatezke eta bai, pentsio sistemak sarrera gehiago izango dituzke. Zentzu hortan justifikatua egon liteke, baina esango nuke Maite nolabait hau partxe bat baino ez dela edo alako zelebrekeri bat, sakonean edo funtsean nik uste dut debate sakonagoa eta zabalago marko lukeela sistemaren, pentsio sistemaren gastu eta diruzarren orekaen artean. Orain arte egindako arau berriak edo reforma guztiek zuzenean gastuen hildoari heldu diote, esatako azkenengo lan, eza, pentsione reformak bueno, horrenaria kalkulatu zuten pentsioen aurrezkia urren gurtan izango litzake 33.000 euroko baino gehiago. Orduan, oin arte, gastuak murriztu bai. Emeteko aurrera agian beharko genuke jorratu diru sarrerak nondik lortu. Orduan, alako proposamena, ba, bueno, ba, partza baino, zira, badira beste kontu batzu jorratzeko, eta tartan izan daiteke Maite eta oso esanguratsua da. Kotizazioen aldetik, gaur egun, muga, kotizatzeko muga 3.600 eurotan dago, hau da 6.000 euro irabazten duen pertsona batek eta 3.600 euro irabazten duen pertsona batek berdin kopuru berean kotizatze dute, agian hortik heldu altzaio. Orduan, ez den genuen bezala debate sakonagoa izango litzake.
10-20 urte barru erretiro hartzeko asmoa duenak badu kezkatzeko arrazoirik zure ustez?
Bai, nik esango nuke baitz eta batez ere azken erreforma dela eta azken erreforma honek bianka izan ditu alde batetik, ba bueno, urtez urteko igoera ja ez da etorriko bat inflazioaren aldaketarekin, eta beste alde batetik eta esanguratsuena edo garrantzitsuena da pentsioen kalkulurako bizitza esperantza aintzat hartuko duela. Hau da, gu jubilatzen garenean kalkulatuko dute momentu hortan zein den bizitza esperantza eta guri gure, bueno, jubilatuta gauden denbora guzti hortan tokatuko zaigun kopuru osoa zatituko dute bizitza esperantzan. Bera, orduan, zenbat eta bizitza esperantza luzago izango da, gutxiago kobratuko dugu igero. Orduan, horrek esangura dau pentsioak txikiagoak izango direla. Orduan, ostera be plantatu beharko genuke, bueno, sistemaren duintasuna, pentsioen duintasuna eta horregatik debate sakonago eskatzen dau.
Niko Cuenca, ekonomilaria, eskerrik asko.
Eskerrik asko, agur.